რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სენატის სრული შემადგენლობით მივა თეთრ სახლში ჩრდილოეთ კორეაზე ინფორმაციის მისაღებად. საფრანგეთის დაასვერფის სამსახური სირიის პრეზიდენტის ძალებს ათანაშაულებს ქიმიური იარაღის გამოყენებაში. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასოდეს ამოქრებია ისეთი საფრთხე როგორც ახლა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრები, მათ შორის სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი დღეს თეთრ სახლში წარმოადგენენ ინფორმაციას ჩრდილოეთ კორეაში შექმნილ ვითარებაზე. როგორც უწყებიან სხდომაზე დასასრება თეთრ სახლში მიიწვიეს სენატის 100-ვე წევრი. ტრამპის ადმინისტრაცია მზარდ შეშფოთებას გამოთქვამს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული იარაღისა და რაკეტების გამოცდის, ასევე შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებზე თავდასხმით მუქარის გამო. თეთრ სახლში სენატის სრული შემადგენლობით მისვლა უჩვეულო ნაბიჯია. საფრანგეთის დაასვერფის სამსახურის ინფორმაციით სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმისას და ასე მოიხსნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ან მასთან დაახლოებული პირის ავალებით. ამ ინფორმაცია შეიცავს ანგარიში, რომელიც დღეს წარმოადგინა საფრანგეთის დაასვერფის სამსახურმა. როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან მარკ ერომ ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, ეჭვი არ არის, რომ ქალაქ ხანშეიხუნზე თავდასხმისას გამოყენებული იქნა მომწამლული გაზი ზარინი და ასევე ეჭვი არ არის, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტის რეჟიმს. სულ ცოტა 87 ადამიანი დაიღუპა თავდასხმისას, რომელიც 4 აპრილს მოეწყო ქალაქ ხანშეიხუნზე. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ შეფასებით მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასოდეს ამოქრებია ისეთი დიდი საფრთხე როგორც ახლა. როგორც რეპორტერები უსაზღვრებოდ ახნიშნავს, მედიას აღარ ზღუდავენ მხოლოდ ავტორიტარული რეჟიმები და დიქტატურები. მედიის თავისუფლება საფრთხეში არაერთი ისეთ ქვეყანაშიც, რომელიც დემოკრატიული მოდელით იმართება. პარიზში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა მსოფლიოში 2017 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსი, რომელშიც საქართველო 64 ადგილს პირველზეა ნორვეგია, ბოლოზე ანუ 180-ზე ჩრდილოეთი კორეა, რუსეთს 152 ადგილი უკავია. ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან საპროტესტო აქცია გამართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ამ სამი კვირის წინ დაკავებული მამაშვილის არჩიკო და პატა როგავების ოჯახის წევრებმა. როგორც იუწყებიან პოლიციელებმა წინააღმდეგობის გაწევის გამო დააკავეს აქციის მონაწილე დარეჯან როგავა, ის ცდილობდა ოკუპირებულ აფხაზეთში გადასვლას, რისი საშუალებაც სამართალდამცავებმა არ მისცეს. როგორც იუწყებიან სასამართლო 250 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა დარეჯან როგავას. ოკუპირებულ აფხაზეთში დაკავებული პირების ნათესავების განცხადებით, მათთვის დღემდე უცნობია დაკავებულების რეალური მდგომარეობა და ადგილსამყოფელი. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, რაც გადამწყვეტი ნაბიჯია საიმისოდ, რომ უკრაინის მოქალაქეებმა უვიზოდ შეძლონ ევროკავშირის ქვეყნებში ჩასვლა. ახლა მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის მინისტერიალზე 11 მაისს დაამტკიცებენ ელჩების გადაწყვეტილებას და 17 მაისს სტრასბურგში გაიმართება უკრაინასთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერის ცერემონია. ევროპელი დიპლომატების ვარაუდით, უკრაინელებისთვის უვიზო რეჟიმი ისის შუა რიცხვებში ამოქმედდება. რუსეთის სასამართლომ 12 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელ თათარს რუსლან ზეიტულიევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის ისპუთ ტაჰრირის შექმნის ბრალდებით. კიევი მაშინვე გამოეხმაურა ვერდიქტს, რომელსაც გმობს როგორც პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებას. ისპუთ ტაჰრირი აკრძალულია რუსეთში, რომელმაც 2014 წელს მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია და მას შემდეგ დევნის ანექსიის მოწინააღმდეგეებს. საქართველოს და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიხეილ ჯანელიძე და ზიგმარ გაბრიელი დღეს ბერლინში სასეიმოდ ხსნიან საქართველო-გერმანიის მეგობრობის წელს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფლად ქუთაისის შენარჩუნებისთვის საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა და ეს ადამიანები იქნებიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მათი გააქტიურება უკავშირდება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში არსებულ მოსაზრებას, რომ საქართველოს ახალი კონსტიტუციით აღარ იყოს განსაზღვრული პარლამენტის კონკრეტული ადგილსამყოფელი. კონსტიტუციის დღევანდელი რედაქციით, კერძოდ 42 მუხლის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი არის ქალაქი ქუთაისი და მისი დროებით შეცვლა სხდომის ან სესიის მოწვევის მიზნით დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს. თათა კაჭკაჭიშვილი, ჩვენი კოლეგა ქუთაისიდან, გვიამბობს, თუ როგორ დაიბადა ამ საინიციატივო ჯგუფის შექმნის იდეა.
ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პარტიების ადგილობრივი წარმომადგენლების ნაწილი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციიდან 42 მუხლის ამოღებას. ამ მუხლის თანახმად საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი ქალაქი ქუთაისია. არასამთავრობო და პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს და სხვადასხვა ფორმით აქტივობას, მათ შორის საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავენ. საინიციატივო ჯგუფის წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა ქუჩა ვაშაყმაძე მოქალაქეებს კამპანიაში აქტიურად ჩართვისკენ მოუწოდა.
ხელისუფლებას მართებს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, როცა ასეთ გადაწყვეტილებას ღებულობს და როცა საუბარი არის, რომ საქართველოს ბიუჯეტს ძვირი უჯდება ქუთაისში პარლამენტის არსებობა, საინტერესოა ხელისუფლებამ დაითვალა თუ არა ის, რა დაუჯდება სახელმწიფოს დაცლილი, დაცარიელებული ქუთაისი და რეგიონები.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას შეფასებით, დადებითი მოვლენაა, რომ პარლამენტის ქუთაისში დასატოვებლად ინიციატივა აიღო სამოქალაქო საზოგადოებამ და მას აქტიურად შეუერთდნენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. გიგა შუშანიას განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ხელს შეუწყობენ მოქალაქეთა ინფორმირებას ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შესანარჩუნებლად.
ნაციონალური მოძრაობა დაუჭერს ყველა იმ სამოქალაქო ინიციატივას მხარს და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ქუთაისში დაარჩეს პარლამენტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ საზოგადოება იწყებს და იგდებს ხელში ამ ინიციატივას და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი მხრივ, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ, რომ ფართო კამპანიის სახე მიიღოს.
საინიციატივო ჯგუფის წევრი ნატო დანელია მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის ჩამორთმევა ქუთაის ეკონომიკურად დააზარალებს.
საპარლამენტო ქალაქს აქვს თავისი ხიბლი და ინვესტიციები. ამ ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა იქნება შემცირებული. ფიქრობ, აქტიურად უნდა ჩავებათ ქალაქის საზოგადოება იმისათვის, რომ არ მოხდეს კონსტიტუციაში ამ ჩანაწერის გაუქმება.
პოლიტიკური პარტიის ევროპული საქართველოს წევრის გიორგი თევდორაძის შეფასებით, თუ ქუთაისი პარლამენტის ადგილსამყოფელი აღარ იქნება, ქალაქი განვითარების ერთადერთ შანსს დაკარგავს.
სააღაზ მოაზროვნე ქუთაისელის და არამარტო ქუთაისელის ერთგვარი მოვალეობა გვერდი დაუდგეს ქუთაის ისტორიულად, კულტურულად ქვეყნის უნიშნელოვანეს ქალაქს, რომელსაც პრაქტიკულად მისი განვითარების და პერსპექტივის ერთადერთი შანსი ერთვება ხელიდან. ჩვენ გვართავს მეტი სოლიდარულობა, მეტი კონსოლიდაცია, მეტი ერთადგომა იმისათვის, რომ ჩვენი შვილების მომავლის ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი შანსი არ დავკარგოთ.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესახებ მართვალ გუნდში ერთიანი გადაწყვეტილებაა და ქვეყნის მთავარი საკანონმდებლო ორგანო ქუთაისში იმუშავებს, სანამ ეს საჭირო იქნება.
ორი აზრი არ არსებობს და ორი გადაწყვეტილება არ არსებობს მართვალ გუნდში. პარლამენტი აგზელებს მუშაობას ქუთაისში. ქუთაისელების აზრი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სანამ ქუთაისი სჭირდება, რომ პარლამენტი იყოს ქუთაისში, ჩვენ ვიმუშავებთ ქუთაისში.
ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შესანარჩუნებლად საინიციატივო ჯგუფმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო და მომავალი ოთხშაბათიდან მოქალაქეთა მობილიზებას გეგმავს სხვადასხვა სახის აქციაზე. საინიციატივო ჯგუფის წევრების განცხადებით, სურთ ამ ფორმით დაარწმუნონ ხელისუფლება, რომ პარლამენტმა სრულყოფილად ფუნქციონირება ქუთაისში უნდა გააგრძელოს.
there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah.
ვაშასე საინიციატივო ჯგუფის წევრები ჩამოვიდნენ ჩვენთან ქუთაისიდან, ირაკლი მაჩიტაძე, მაკა ხეცურიანი და ძალიან დიდი მადლობა მათ, რომ ქუთაისიდან ჩამოვიდნენ სპეციალურად რადიო თავისუფლების სტუდიაში. საინიციატივო ჯგუფის შესახებ მე უკვე უთხარი რადიო მსმენელს გადაცემის დასაწყისში, ჩვენ მერე დაუბრუნდებით ამ თემას, მაგრამ მოდი უკნიდან მინდა დავიწყო, ანუ გადაცემის ბოლოს ჩვენ შევთავაზებთ რადიო მსმენელს ჩემი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც ეთერში 2011 წელს გავიდა, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კონსტიტუციური კანონის პროექტი ჯერ საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის თაობაზე. და მაშინ ქუთაისთან დაკავშირებით ჯიმ შერი ამბობს, რომ ამ საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში გადატანა ძალიან ბევრი მომხრე ყავდა და მოწინააღმდეგეც ყავდაო. გახსოვთ ეს დებატები როგორი იყო და თქვენ თუ აქტიურობდით მაშინ, თუ ეს აქტიურობა საერთოდ საჭირო არ იყო? 2011 წელი.
იყო კი სახალხო განხილვები, ესე ვთქვათ, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებას იღებენ. კი, მოწინააღმდეგეები ყავდა, თუმცა ეს წინააღმდეგობა მაშინაც, მე მგონი, ახლაც იყო ცოტა პოლიტიკური ნიშნით, ანუ ის ხალხი, რომლებიც ოპოზიციაში იყო ხელისუფლებასთან,
ჯიბრზე უნდა ეთქვა,
რომ არგუმენტები, როგორც ასეთი არგუმენტული მსჯელობა,
მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის მაინც შოკი იყო. ნუ შოკი მოულოდნელი გადაწყვეტილება იყო შეიძლება.
არა, ეს იცით, ბუნებრივიც იყო პრინციპში, როდესაც ასეთ კარდინალურ ნაბიჯს დგამს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში, სახელმწიფო ინსტიტუტზია საუბარი, საქართველოს პარლამენტი დედაქალაქიდან გადადის რიგით მეორე ქალაქში, ხო? ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სკეპტიკოსები იარსებებენ და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოწინააღმდეგეები ძალიან ბევრი იქნებოდნენ, მაგრამ თუ სახელმწიფოებრივად მიუდგები საკითხს, თუ სახელმწიფოებრივად იაზროვნებ, ეს ნაბიჯი იყო თვითონ ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავის დროზე ჩვენ ასე ფიქრობ, ჩვენ ცალსახა გვაქვს სამოკიდებულება ამ კონკრეტული ნაბიჯისადმი.
არა როგორც ქუთაისელებს.
რა თქმა უნდა.
არა როგორც მხოლოდ პატრიოტებს.
ესე ვთქვათ. თუნდაც ისტორიულად თავის დროზე, როდესაც თუნდაც დავით აღმაშენებელმა ქუთაისში სატახტო ქალაქი გადაიტანა, რა თქმა უნდა სკეპტიკოსები არსებობდნენ, 4 საუკუნის შემდეგ აღმოაჩინა და უბრალოდ დარწმუნდა ხალხი ამ ნაბიჯის.
მაგრამ მოდით ოპონენტების მოსაზრება გავეხსენოთ და იმ ოპონენტებისა, ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებისა, რომლებიც დღეს ამობენ, რატო უნდა დაბრუნდეს პარლამენტი თბილისში. ისინი ამობდნენ, რომ 2011 წელს ქვეყანაში ფაქტობრივად პოლიტიკური კრიზისი იყო და ქუთაისში იმიტომ გადაიტანეს, რომ მიტინგების და მანიფესტაციების ეშინოდათ თბილისში. ეს მოსაზრება ალბათ იცით. Ну, ცოტა არ იყოს შეურაცხყოფელი, მგონია, ეს მოსაზრება ქუთაისელისთვის, ანუ გამოდის, რომ ქუთაისელებს არ აქვთ სამოქალაქო აქტიურობა და იქ არ არის ოპოზიციური ძალა და მხოლოდ თბილისშია ეს.
ხო, ერთ რამეს ვიტყვი, თვითონ ეს მომენტი, აი პარლამენტის გადატანა სხვა ქალაქში, დედაქალაქიდან გადატანა, უფრო მეტიც დედაქალაქის გადატანა, პირველები არა ვართ, სირათ მომხდა რა ისტორიაში და გაუკეთებია ისეთ ქვეყნებს, როგორებიც არა ვიცი, ავსტრალია მაგალითად, კანადა, ბრაზილია, ალჟირი.
რატომ აკეთებენ ამას?
ეს ქვეყნები ამ ქვეყნებს აერთიანებს ერთი რამ, რაც შეგვიძლია პარალელს გავალოთ ხო საქართველოსთან. ეს არის ქვეყნები, რომელთა ერთი ნაწილი არის ძალიან განვითარებული და რაღაც სხვა რეგიონები ჩამორჩებიან განვითარების ტემპით. სუსტად იგივე მოსაზრებით, მაგალითად, ავსტრალიამ გადაიტანა ხო ქვეყნის შიგნით, ბრაზილიამაც გადაიტანა სანაპიროდან ქვეყნის შიგნით, ეს თურქეთმა თავის დროზე, ხო, ანკარას თემა. ანუ ეს ყოველთვის განპირობებული იყო ძირითადად ამ ფაქტორით. ხა ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაში, როდესაც ვაშინგტონიაში და ნუ იქ კიდე პოლიტიკური მოსაზრებები იყო, რომელიმე შტატს არ ქონოდა და უშოთ რაღაც ქალი. ანუ თვითონ მეთოდი, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუტების გადატანის ახალი არ არის და მესაც ვიტყვი, დემოკრატიულ ქვეყანაში რა ბერკეტი აქვს სხვა სახელმწიფოს? ხო, ახლა კი ხშირად პირდებიან პარტიები ჩვენთან, რომ ქარხნებს აშენებენ, მაგრამ ქარხნებს აშენება არ არის, ხო, სახელმწიფო საქმე. სახელმწიფოს შეუძლია თავისი ინსტიტუტები გადაიტანოს სამხრეთ იმისთვის, რომ მე რაღაც სიმძიმის ცენტრი ტიხოს რეგიონში.
დიახ, და ერთ-ერთი გარდა პარლამენტისა, ალბათ მნიშვნელოვანი არის აეროპორტის გახსნა. მე არ შემიძლია რომ ისე ვერ გაგიშვებთ აქედან, რომ არ ვთქვათ რომ როგორ გაამართლა აეროპორტმა. დასაწყისში აი ამ სოციალურ ქსელებში სასაცილო იყო ცოტა თბილისელები რომ წერდნენ რომ იმში შორეზე რა ივლის და ასე შემდეგ, ნუ ეს ცენტრისტული დამოკიდებულება არის.
მომეთით სისხლის ამართის საქმეც კი იყო
აღსრული. მართლა?
ანუ ით ჩაითვალა 2012 წელს რომ ეს იყო რაღაცა როგორ არის არამიზნობრივი ხარჯი და რაღაცა პერიოდი, ესე იგი იძიებდნენ ოფიციალურად ამ
თავს. გიორგი კანდელაკი იყო ეთყობა მთავარი ეჭმიდან.
ხო, გიორგი იყო ინიციატორი, როგორც ვიცით, ხო, იდეის ავტორი ნამდვილად და აი მოდით ჯერ სანამ ამ საკითხზე გადავიდოდეთ უშუალოდ. აი უთხრათ რადიოსმენელს რა შეცვალა ამ აეროპორტმა. ხო, ასე ამობენ რომ ეკონომიკაზე იმოქმედა პირველ რიგში, ხალხი დასაქმდა, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ფსიქოლოგიურ ცვლილებას, ესე იგი თბილისელები თანახმანი არიან რომ გაიარონ 3 საათი და ქუთაისიდან გაფრინდნენ ევროპაში. ეს გასაც უფრო მოკლდება სხვათაშორის თვითფრინავის ევროპაში.
კი, აი იმდენად გაიზარდა ტურისტის რაოდენობა, თუნდაც მხოლოდ ამ ფაქტორიდან გამომდინარე. ჯერ აი კოპიტნარის აეროპორტი არის მთელს კავკასიაში ეკოლოგიურად ყველაზე ესე ვთქვათ მიმზიდველი აეროპორტი, დასაფრენი ესე ვთქვათ ზოლი ასეთი როგორიც არის კოპიტნარში, არ სადარაა კავკასიაში. ანუ გამომდინარე თან იქედან რომ ისეთი შედარებით დაბალ ბიუჯეტიანი ესე ვთქვათ ავიაკომპანიები როგორიც არის ვიზიარი, რომელიც ახლა ფუნქციონირებს და რიგითი ესე ვთქვათ მოქალაქისათვის ის შესაძლებლობას იძლევა რომ ევროპის მიმართულებით და არა მარტო ევროპის მიმართულებით ფრენები განახორციელოს, რა თქმა უნდა ძალიან ესე ვთქვათ გაზარდა არა მარტო მუშახელი დასაქმებული, არამედ თვითონ ქალაქში ტურისტის რაოდენობა. საუბარი არის როგორც ვთქვი რაინიერზე, რომელიც ასევე ძალიან დაბალი ესე ვთქვათ საშუალო მაცხოვრებლისათვის შესაძლებელი იქნება.
ნეტგაზეთში იყო ძალიან კარგი სტატია თუ ნახეთ რომ აი რამდენი სასტუმრო გაიხსნა ამ ხნის განმავლობაში.
მე ვიყავი ნოემბერში, 2016 წლის ნოემბერში ვარშავაში. და სხვადასხვაშორის ჩვენ ვაპირებთ რაღაც სიუჟეტის პროსულათაც, უფრო გზე, სიუჟეტზე უფრო რაღაც გზელი მასალის გაკეთება სამასთან დაკავშირებით, რა დამოკიდებულება აქვთ პოლონელებს საქართველოს მიმართ და ნუ ვიზიტის ფორმატიდან გამომდინარე უამრავ ხალხს შევხვდი. და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ მათი 90%, აი ქუთაისში ბარი რო არის და რაღაცა ამ დონეზე კი ლაპარაკები, იმიტომ თითქმის ყველა არის ნამყოფი. და არის სეზონი ქალაქში, ივლისი-აგვისტოს პერიოდი, თვითონ ქუთაისლები როდესაც გადიან ქალაქიდან შემიან მარტო პოლონელები და ქალაქის ცენტრში სულ უცხოელები.
კოპიტნარი კატოვიცა, კოპიტნარი ვარშავა 20 ევროგის
დაახლოებით. ისე ბედნიერი ხალხი ხართ. კლუბებს რატო არ ხსნით? ვიცი რომ ირაკლის ეს თემა აინტერესებს, ხო?
გენერალური თემა.
ხო.
არის რაღაც კლუბები, სხვადასხვაის ბოლო ხანს გაიხსნა, თუმცა ეგ უფრო პარლამენტს უკავშირდება, სხვადასხვაის პარლამენტთან დაკავშირებით ქონდა ჩვენ დიდი იმედები, რომ არა მარტო კლუბები, არამედ სხვა ინფრასტრუქტურაც განთავდება.
მაგრამ პარლამენტი ჩემოდნებზეა.
ხო,
ჩემოდნებზეა.
სხვადასხვაის ხშირად ისმება ეს კითხვა, რომ აი რა მოგიტანათ ქუთაისლებო პარლამენტმა და სულეუბნები, აი შენ რო იყო ბიზნესმენი და რო გითხრან რო იცი რა, ეხლა ვერ გადაგვაქ, მაგრამ ხვალ აუცილებლად გადავიტან თუკან, ხო? არც ერთი ბიზნესმენი ამ შემთხვევაში
არ ჩადებს
ფულს
ნამდვილად. მაგრამ ფაქტია რომ აი ეს ახალი სასტუმროები გაიხსნა, ხალხი დასაქმდა, უცხოელები და როგორ იყო ქუთაისში გახსოთ ჩვენ გადაცემა გავაკეთეთ წითელი ზონა, ხო? და ნუ აბსოლუტურად მივიწყებული პროვინციული ქალაქი.
სწორედ ეს იყო მთავარი არგუმენტი იმისა, რომ პარლამენტი გადმოტანილიყო დასავლეთში და კონკრეტულად ქუთაისში, რომ ქუთაისი ფაქტიურად დღეს არსებობს უფუნქციოდ. ქუთაისის უფუნქციობა. იცით რა, ისტორიულად ძალიან ისეთი ძლიერი სახელმწიფოებრივი ფუნქცია, რომელიც გააჩნდა ქუთაის წლების მანძილზე, საუკუნეების მანძილზე, თუნდაც არაერთგზის ვიცით ხო, ცნობილი მოვლენები, როდესაც როგორც დონორი თბილისისათვის იყო ქუთაისი იგივე 20-იანი საუკუნის მეოცე საუკუნის საუკუნის დასაწყისში, თუნდაც ის ფერყანწელების თაობის დროს.
ყველა იქიდან ჩამოვიდა.
ფაქტიურად, ხო? და აი დღეს არსებული სიტუაცია, რომ ქუთაისი რჩება ფუნქციის გარეშე, უბრალოდ დარჩენილი იყო ფუნქციის გარეშე და ის სიტუაცია თავის დროზეც, რომ ინდუსტრიული ქალაქი, ალბათ მე ფიქრობ, პირადად შემოსაზრება არის, რომ შეცდომა იყო კომუნისტური ეპოქის დროს ქუთაისისათვის აი ამ სტატუსის მინიჭება.
სწორედ რატო?
იცით რა, ვერ შეისის ხორცა, მე ასე ვფიქრობ, მაინც ქუთაისმა ინდუსტრიული ფუნქცია და როლი, ქუთაისი კულტურის, ქუთაისი ხელოვნების, განათლების ესეთი მექა, მე ფიქრობ, რომ არაორგანული იყო ქუთაისისათვის.
პლუს სოფლის რუკას რო გადავხედოთ, ეგეთი ინდუსტრიული ცენტრები უფრო ზღვის პირას არის ხოლმე. და ქუთაისი არის
ქუთაისი თავისი ნიშა საუკუნეების
პორტი უნდა გავაკეთოთ. ხო. მახსოვს ეს
იგი. და სწორედ აი ეს ფუნქცია საპარლამენტო სტატუსი მიანიჭებდა უკვე ქუთაისი იმ ყველა თანამდებ პროცესს, რაზეც საუბრობდით ახლა მე და ირაკლი, თუნდაც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, თუნდაც დასაქმების თვალსაზრისით გაჩნდება მეტი სამუშაო ადგილი, ხო? თუნდაც აი საუბრობდით წეგან სასტუმროებზე, ხო? ინვესტიციები ციებზე, ხომ? ვიცი რამდენიმე კონკრეტული პროექტი, რომელიც შეჩერდა 2012 წელს, იმის გამო რომ უკვე
დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ გადაიტანა.
კი, უკვე სკეპტიციზმი გაჩნდა პარლამენტის არსებობასთან დაკავშირებით. იყო საუბარი 113 ნომრიან სასტუმროზე, იმ რომელიც უნდა აშენებულიყო პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იყო საუბარი ჰოლიდეინის, ესე ვთქვათ, სასტუმროს აშენებაზე, რომელიც უნდა აშენებულიყო წყალტუბო ში გამომდინარე იქიდან, როცა ქუთაისი უკვე საპარლამენტო ქალაქი იქნებოდა. იყო საუბარი რამდენიმე ისეთ სავაჭრო ცენტრზე, რომელიც პირდაპირ მიბმული იყო ქუთაისის საპარლამენტო სტატუსთან, მაგრამ ეს ყველა პროექტი შეჩერდა გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე ინვესტორმა საინვესტიციო გარემო უკვე ვეღარ შეაფასა ეს მიმზიდველად.
საუბარი ქუთაისის უნივერსიტეტზეა ლაპარაკი, ახალი უნივერსიტეტი შენობა დაიწყო ეს
საუნივერსიტეტო
ქალაქი. ეს იყო უბრალოდ თქვენი ასე პიარი? რატო ამოიოხრე?
ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ჯერ
არაფერი
მარტი მაგალითს მეყვენ ახლა 20 წლამდე ასაკის სპორტსმენებისთვის რაგში უნდა ჩატარდეს ევროპის ჩემპიონატი თავად. და დაანონსებული არის 10 სტადიონის აშენება, მათ შორის 3 მეგონი ქუთაისში. ჯერჯერობით აი თითიტიზე არ დადებულა და ამ დროს ამას აქ დედლაინი, ხო, ანუ უნდა მოესწროს აუცილებლად ჩემპიონატისთვის. და ესეთ პირობებში, შესაძაც კეთილი დედლაინის ქონე და მართლა აი რეალური აუცილებლობა რო არის, ის აკეთდება, მე ძალიან იჭმება, რომ მე მეორეც წეღანას ვქვი, ხო, გოგი, ეგ არ არის სახელმწიფო საქმე. ან უნივერსიტეტი სად იქნება და სად უფრო განვითარდება და ეგ მე ყოველ შემთხვევაში მგონია, რომ ეგ არის ბიზნესის, ეს არის განათლების კერების და ასე შემდეგ საქმე. და რა საქმეც და რა ბერკეტიც აქვს ხელისუფლებას, ხო, ის გაკეთებული იყო და უშოთ გადმოიტანა პოლიტიკურ რუკაზე, გააჩინა ქუთაისი და ეხლა აპირებენ, რომ ეს
კი როგორ ავალდებულებ ამ კერძო უნივერსიტეტებს, რომ გადმოვიდნენ ქუთაისში. ეს ბერკეტიც არ არსებობს, ესეც არ გააჩნია სახელმწიფოს.
კეთილი, ახალი ამბების დრო არის ახლა და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს უკვე დღევანდელ მდგომარეობაზე, ხომ?
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთი, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრები დღეს თეთ სახლში წარმოადგენენ ინფორმაციას ჩრდილოეთ კორეაში შექმნილ ვითარებაზე. როგორც იუწყებიან, სხდომაზე დასასწრებად მიიწვიეს თეთ სახლში სენატის 100-ვე წევრი, რაც უჩვეულო ნაბიჯია. საფრანგეთის დასვერვის სამსახურის ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში მოწყობილი თავდასხმისას და ასე მოექცნენ თავად ბაშარ ალ-ასადის ან მასთან დაახლოებული პირის ბრძანებით. ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ შეფასებით, მედიის თავისუფლებას მსოფლიოში არასოდეს დამოკრებია ისეთი დიდი საფრთხე, როგორც ახლა. როგორც რეპორტიორები აღნიშნავენ, მედიას აღარ ზღუდავენ მხოლოდ ავტორიტარული რეჟიმები და დიქტატურები. მედიის თავისუფლება საფრთხეშია არაერთ ისეთ ქვეყანაშიც, რომელიც დემოკრატიული მოდელით იმართება. ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა 2017 წელს პრესის თავისუფლების ინდექსი საქართველოს 64 ადგილი ერგოს 180-დან. ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან საპროტესტო აქცია გამართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ამ სამი კვირის წინ დაკავებული მამაშვილის არჩიკო და პაატა როგავების ახლობლებმა. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს უკრაინასთან უვიზო მიმოსვლას. სავარაუდო წელს ივნისის შუა რიცხვებიდან უკრაინელები უვიზოდ შეძლებენ ევროკავშირში ჩასვლას. რუსეთის სასამართლომ 12 წლის პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელ თათარს რუსლან ზეიტულიევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის შექმნის ბრალდებით. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა უსაფრთხო უწოდა შეერთებული შტატების ბრალდებას თალიბანთან დაკავშირებით. ეს იყო ახალი ამბები.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა ირაკლი მაჩიტაძეს და მაკა ხეცურიანს მასპინძლობთ. ჩვენ უბრალოდ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ პარლამენტის ადგილსაყოფელად ქუთაისის შენარჩუნებისთვის საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ საინიციატივო ჯგუფის წევრები არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები, რომლებიც სპეციალურად ჩამოვიდნენ თბილისში. ჩამოვიდნენ განცხადებით, ხო, განცხადება თუ მიმართვით და იქნებ ნაწილი მაინც აგვიკითხოთ. აკეთან.
კი, სიამოვნებით. ჩვენ შევჯერდით საერთო ტექსტზე, რომლის მიხედვითაც მიმართავთ საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს, პარლამენტის წევრებს, საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს და სამოქალაქო საზოგადოებას. რომ პრინციპში ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის აი ამ მიმართვაში ქუთაისმა, რომელიც ისტორიულად თავისი არსებობის დიდ პერიოდის მანძილზე საქართველოს პოლიტიკურ ცენტრს წარმოადგენდა, ბევრჯერ შეიცვალა სტატუსი გასულ საუკუნეში, პერმანენტულად ხდებოდა ახალგაზრდა ინტელექტის გადინება ქალაქიდან, რამაც მნიშვნელოვნად დააკრინა მისი როლი ქვეყნის სინამდვილეში და მიგუყანა სავალალო შედეგამდე, რასაც ქალაქის უფუნქციობა ქვია. ქუთაისი არის ეკონომიკური სიდუხჭირის ზღვარზე და ფიქრობთ, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში განხილული მუხლის ამოღება 52 პრიმა მუხლზე არის საუბარი, სადაც ადგილმდებარეობა პირდაპირ არის განსაზღვრული, როგორც ქუთაისი. ფიქრობთ, რომ და მოუწოდებთ ყველა პასუხისმგებლიან და გავლენიან პოლიტიკურ ძალას, რომ არ დაუჭირონ მხარი 52 პრიმა მუხლის ამოღებას, არ მიიღონ მონაწილეობა ქვეყნის თანაბარი განვითარების შემაფერხებელ გადაწყვეტილების მიღებაში და არ მოაღწერონ ხელი ქუთაისისათვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას. აქ მე ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მაგალითი მოყვანილი, თუ რა პროექტები ხორციელდებოდა და ვერ განხორციელდა, იმის გამო რომ უკვე ქუთაისის, ესე ვთქვათ, ქუთაისში პარლამენტის არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა და ფიქრობთ, რომ ყველა ბერკეტს უნდა მიუმართოთ, რომ როგორმე იქნებ შევინარჩუნოთ.
გასაგებია, ეს ერთი მთავარი ბერკეტი ალბათ არიან პირველ რიგში მოდით ქუთაისელი დეპუტატები, რას ამბობენ ისინი, მათი იმედი უნდა კონდეს წესით.
იცით რა
არიან არჩევნები, რომლებიც ამობერო დიახ გადავიტანოთ თბილისში.
არა, პირიქით, ბატონი
ნარჩემაშვილი,
დიახ, არჩევნების წინ პირდაპირ აკეთებდა განცხადებას, რომ კატეგორიულად შეეწინააღმდეგებოდა ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას.
პოლიტიკური თვითმყოფობის სტოპას იქნებოდა, ესე რა არის.
ხო, თუმცა ერთი კვირის წინ ახლა მოვისმინეთ ასევე ბატონი უკობას განცხადება, რომ ქუთაისთან ერთად ჩაიწერება ასევე მისი ინიციატივა იქნება ჩაიწეროს ადგილის დეფინიციაში ასევე თბილისი. და აი ჩვენთვის ქუთაისელებისათვის გულახდილად გეტყვით, აბსოლუტურად ერთსა და იგივეს წარმოადგენს, ამოღებული იქნება 52 პრიმა მუხლი აი ამ კონსტიტუციიდან, თუ ჩაიწერება ქუთაისთან ერთად თბილისი. იმიტომ რომ ფაქტიურად მაინც თბილისში გაგრძელდება. ეხლა უკვე ოფიციალურად ვიცით, რომ დღემდე სასესიო მუშაობა ვერ ხორციელდება თბილისში.
დაითვალეთ, ესე იგი ხელისუფლება ამბობს, უბრალოდ მომხრეები ჯერ ვიტყვით ხელისუფლებას თბილისში გადმოტანის, რომ ეს ძალიან დიდი თანხა იხარჯება ბიუჯეტიდან ქუთაისში პარლამენტის
ტრანსპორტირებას გულის ხმო
ტრანსპორტს ამბობენ ბინისქირას ამბობენ და რა ვიცი მაგრამ ეგ
ძალიან საინტერესო საკითხი არგუმენტირება თავიდან ერთი რამ გამინდა რომ ბუნებრივია ქუთაისში პარლამენტი ეს უკვე მოცემულობაა ამ მომენტისთვის და ამიტომ არგუმენტს ჩვენ ველოდებით არგუმენტებს სერიოზულ არგუმენტებს ველოდებით თუ რატომ არ უნდა იყოს
ქუთაისში
და არა დაუშვათ რატომ უნდა იყოს იმიტომ ეს საკითხი უკვე
კი ეს ვიცით
ხო დაფიქსირებულია
რატომ არ უნდა იყოს
აი აქ თბილისში გადატანის თუ გადმოტანის მომხრე ძალიან უჭირთ არგუმენტაციაში მინდა გითხოთ და ეს თემაც გაჟღერდა თანხების დაზოგვის რაღაცა თუმცა გაურკვეველი არა 150 დეპუტატში რამდენია თბილისელი და რამდენი არ არის
თბილისელი ეს
სტატისტიკაც კი არ თქმულა არსად ძალიან საინტერესოა სხვა არგუმენტები რომელიც აი გარედან თუ დაუკვირდი ამას ყველაფერს რაღაცა ფსიქოტიპის წარმოდგენის საშუალებას გვაძლევს არგუმენტები ესეთ მაგალითად ერთმა დეპუტატმა ბრძანა თავის დროზე 2012 წელს რომ ეს რა ქალაქი აქ წყალიც კი არ არის ნორმალურად
წყალი თქვენ უნდა გაიყვანოთ გაუყვანოთ გასაგებია და სანჩინერულა
ერთმა ბრძანა რომ ჩვენ თბილისში გვინდა იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ხალხთან ვიყოთ ახლოს ხო ესეც ანუ აქ კარგად ჩანს რაღაც ეს დამოკიდებულება რეგიონების მიმართ ზოგადად
ხალხისა ბოდიში ხონის გზაზე არის საქართველოს პარლამენტიო ხა არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მაგრამ ქუთაის აქვს ავის ესეთი კავშირად ხო
საოცარი არგუმენტები იყო და ყველაფერი ეს არგუმენტები დაიყვანება ორ საკითხამდე რა ცოტა სლენგს ვიხმარ ვიტყდება და მეზარე
ქუთაისში სიარული გვიტყდება
ხო
და ქუთაისში სიარული გვეზარება
კი ბატონო ეს ორი არგუმენტი არსებობს
გვიტყლებაში ნატერ ას გულის მომ
გვიტყდება რომ აქ ვიყოთ
აჰა
სულ ამიტომ არა ვართ აქ დავდივართ
ბიღლებიდან
და გვეზარება
ეხლა 6 აპრილს ყავდა საქართველოს პრეზიდენტი სტუმრად ქუთაისში
შეცოდინება
აი მიგ დაუსვით შეკითხვა საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა ბატონი მარგველაშვილი დაუსვით შეკითხვა სხვათაშორის ირაკლი მაჩედიძის მეუღლემ დაუსვა ქაბოდმა ქეთიბერძენიშვილმა რომ საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით და საქართველოს პრეზიდენტის პასუხი იყო ასეთი რომ უნდა შევეკითხოთ პარლამენტარებს უნდათ კი ქუთაისში მუშაობა გულახდილად რომ გითხრათ სახტად დავრჩით იმიტომ რომ მე ვთვლი მაგალითად როგორც რიგითი მოქალაქე რომ საქართველოს პარლამენტის წევრი ვალდებულია სადაც იქნება საქართველოს პარლამენტი იქ იმუშაოს ეს მისი ვალდებულება არის და არა მისი რაღაც სურვილი ნებისმიერ ადგილზე სადაც არ უნდა იყოს
ეს კი არ უნდა და ამიტომ ცვლიან კონსტიტუციას
ხო ესე გამოდის და
უტყდებათ
ხო და ყველაზე საოცარი ის არის რომ მე აი დასაწყისში ხო რაღაც ქვეყნები ჩამოვთვალე
ხო
სპეციალურად დაინტერესდი დაუშვათ ამ საკითხზე რომ მუშაობდი დაუშვათ რა როგორ მიმდინარეობდა იქ პროცესები როგორ მიიღეს გადაწყვეტილება და რაღაც არ მახსენდება რომელი ქვეყანაში დეპუტატებს ეთქვათ რომ აი ვიცი რა იქ არა კომფორტული იქნება და ვერ წავალთ ხო სტამბულიდან ანკარა ქუთაისი მეორე ქალაქია სიდიდით ანკარა იყო სოფელი იმ დროს ხო
კი
საუბარი არ არის დაუშვათ იგივე ბრაზილიაზე ნუ სახელწოდებაც მისია რომელიც აქ ჯუნგლებში აშენდა და ასე შემდეგ კი
ახლა მატარებელი გაყავთ აეროპორტამდე. ანუ პრინციპში აქ ტრანსპორტის პრობლემაც არის, იმაობე რომ დიდი დრო ჭირდებათ ქუთაისში ჩასვლაზე, რომ რიკოთი გაიარონ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ არავინ არ ზრუნავს იმაზე, რომ ეს გზა შემოკლდეს,
რომ ხო, აი თანხებს ბოდიშ განიცადა და თანხებთან დაკავშირებით ახლა ხო იყო ყველაღებული თემა რომ 350 მილიონი დაიხარჯა თუ 280 ჯე ეგეც არ ვიცი ზუსტად. კაი დაუშვათ რომ ბევრი დაიხარჯა ხო. ეხლა რომ გადავიტანთ ამ პარლამენტს ის ფული ხوار დაბრუნდება და ეს შენობაც არ გაიყიდება. ამის იმედ გაძებ ძალიან სპეციფიური შენობაა მაგისო მართლა პარლამენტისთვის აშენებული და შესაბამისად აქ რაღაც ხარჯის ამოღება შეუძლებელია ხო? თანაც ის ხალხი, რომელიც მაგას ლაპარაკობს, რაღაც არ არის შემჩნეული ბიუჯეტის ხარჯვის ადგილი ესეთი რაღაც დამოკიდებული.
თავის დროზე, როდესაც ეს შენობა ესპანელმა არქიტექტორებმა ააგეს, პირდაპირ იყო დაპროექტებული როგორც პარლამენტის შენობა. ანუ ამ შენობას სხვა დანიშნულებით, როგორც ირაკლი თქვა, ვერ გამოიყენებდა. დაწყებული სეისმოლოგიური დინამიკა მახსოვს მოითხოვეს რაღაცა 3 თუ 4 საუკუნის ცოტა ხო, ანუ კლიმატოლოგიური მონაცემა, ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველა პარამეტრი, ყველა გათვლით არის აგებული როგორც პარლამენტის შენობა. ანუ მას იყო საუბარი მიუზიკ ჰოლზე, იყო საუბარი სხვა დანიშნულებით გამოყენებაზე. ამას ვერ გამოიყენებ ერთ-ერთ დანიშნულებით და სწორედ იმიტომ ჩაიდო ამდენი მილიონი პარლამენტის მშენებლობაში, რომ აი რამდენჯერმე ესეთი საუბარიც მოვისმინეთ, რომ წყლის გაყვანილობისთვის იქნებოდა აბსოლუტურად საკმარისი ეს თანხა, რომ ქუთაის ქონოდა 24 საათიანი წყლის მომარაგება. სწორედ იმიტომ ჩაიდო ეს თანხა რაოდენობით, რომ მას უკვე მოყვებოდა ის თანამდები პროცესები, რასაც ქვია აბსოლუტურად მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რასაც ქვია მეტი სამუშაო ადგილი, რასაც ქვია საინვესტიციო მიმზიდველი გარემო. ყველაზე მთავარი აი თვითონ ქალაქში ახალგაზრდების დასაქმების რეალური შანსი, თვითრეალიზების რეალური შანსი, მიგრაციის პროცესის შემცირება. აი ეს ყველაფერი მოყვებოდა უკვე საქართველოს, ასე ვთქვათ, პარლამენტის ქუთაისში არსებობას და არაბიკი
გამახსენდა ეხლა, რომ თავიდან თუ გახსოვთ, იძახნენ, რომ ჰაერი არ არის.
ხო,
აი ვიხჩობთ, იქ ცუდად ხვდებით. და იგივე დეპუტატებმა, ხო, რადიაცია გვაქვს და იგივე დეპუტატებმა სულ რაღაც 2-3 კვირის შემდეგ თქვეს, რომ მოდი უნივერსიტეტი გავხსნათ აქ.
ხო, ეს სტუდენტები დაიხრა.
ხო. არა, ამხრივაც მინდა დავამშვიდო მაყურებელი და ჩემი სადისერტაციო თემა ზუსტად შეეხება ქუთაისსა და მის მიმდებარე ლანდშაფტების რადიოეკოლოგიურ კვლევას, ერთ-ერთი წერტილი, სადაც გავზომე რადიაციული ფონი, რა თქმა უნდა, არის საქართველოს პარლამენტის ეხლანდელი ტერიტორია და არის რაღაცა 14 მიკრორენტგენი საათში, 30 მიკრორენტგენი საათში. თამთი არის აბსებით დასაშვები და აბსებით, ანუ საუკეთესო ესე ვთქვა.
არ შეუყვარდათ ეს ქუთაისი, კაცო? მანდ მუშაობენ, მანდ ცხოვრობენ კიდე, ხო, ბინებს კერაობენ.
ხო, ბინებს კერაობენ.
ხო,
კერაობდნენ. ახლა კი არ ვიცი ხოთაშო.
ხო, ის ისევ სლენგი რომ ვიხვართ, ვიდრე ჩემოდნების რეჟიმში იარსებებენ.
ხო, გავიგე რომ ჩემოდნები.
აქ სიყვარულზე, აქ უკვე
რა თქმა უნდა. არა, ნუ არის ესეთი ქალაქები, ვაშინგტონშიც არიან ადამიანები, რომლებიც ჩემოდნებზე არიან, მოდვა დიპლომატების ქალაქია და ამ ქალაქის მთელი ხიბლი ეგ არის, სწორედ რომ ის უცხო ხალხია, რომლებმაც შექმნეს ეს ქალაქი და მართლა ძალიან კარგი ქალაქია ამ თვალს ესეთ რა მოხდა მე იყვნენ ჩემოდნებზე, მაგრამ იცოდნენ რომ 4 წლის განმავლობაში ეს არის მათი ქალაქი.
ხო, სხვათაშორის ვაშინგტონის შექმნის იდეაც ხო ეს იყო, რომ გავლენა დაუშვათ იქ არ ყოფილიყო, ანუ როცა დიდი ქალაქის მასში ამ წიახში არის პარლამენტი, ხო, იქ კიდე არ კიდე ხდება რაღაცა გავლენების, იმიტომ რომ ისინი თბილისელები არიან,
მოგყავთ
მეგობრები და ასე შემდეგ.
აბარა, მე რა ინტერესებს ახლა გასაგებია საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა, მაგრამ აი ალბათ ესაუბრებით რიგით ქუთაისელებს, ხალხი რას ამბობს? არიან, აი თქვენი ცით რომ ჩვენი საზოგადოება საკმაოდ გულგრილი გახდა,
კი, ინდიფერენტულები არიან ფაქტი,
ბევრი ყავს.
არა, არიან, რა თქმა უნდა, მასეთებით არიან სკეპტიკოსებიც, მაგრამ არიან გულანთებულებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ერთად უნდა შებძლოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ
ანუ ოპტიმიストურად ხართ განწყობილი.
მეტნაკლებად, თუმცა
პრეზიდენტის სიტყვა ცოტა
არა მარტო პრეზიდენტის, პრეზიდენტზე მეტად თვითონ აი ამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას უყურებ ცოტა.
იქ არისო არავინ, ასე ვთქვათ, ლობისტი თქვენი საკონსტიტუციო კომისიაში, ვინც
იყო რა საკურა
დატოვა.
ყველა
დატოვა.
ეხლა უკვე კი.
ერთი რაღაცა კიდე რომ ესე იგი ერთადერთი ბერკეტი ეხლა რაც ჩვენ რეალურად გვაქვს, ხო? გვაქვს ის რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება არის პოლიტიკოსების ხელში, ხო, პრინციპში, მიუხედავად იმისა რომ კომისია საკმაოდ ფართო იყო თავიდან. და ქუთაისს ყავს 165,000 ამომრჩეველი. ეს საკმაოდ დიდი რიცხვია საქართველოს. 165,000 ამომრჩევლის განაწყენება შეიძლება დაუპოს ნებისმიერ პარტიას საქართველოში. ამის იმედი გვაქვს, რომ კარგად დავანახოთ, დავუშვათ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს, რომ მათი გვეზარება გვიტყდებას მეორე ესეთ სასწორის მეორე ფინანსზე და 165,000 განაწყენებული
აქვს. მაგრამ რა ენაღლება თუ კვე ადგილი აქვს პარლამენტში?
ჩვენები ხვალაც იქნება.
აა. მე თვითონ ეს რომ ამბობთ, რომ არიან გულგრილებიცო. ჩემი აზრით პირველ რიგში ახლა ჩემი აზრით, თავად ქუთაისელებზე ასე ვთქვათ, უნდა იმუშაოთ და უხსნათ რატო არის მათი ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი, რომ პარლამენტი იყოს ქუთაისში.
იციან კიდეც, ჩვენ მივმართავთ ალბათ კანონის ფარგლებში ყველა ფორმას პროტესტისას, რაც შეიძლება რომ გამოვხატოთ. ვიცით ახლა რომ დაიწყება უკვე განხილვები რეგიონებში. ჩვენ ფიქრობთ რომ საინიციატივო ჯგუფის წევრები გარკვეული რაოდენობა აი ამ განხილვებს დავესწრებით, რომ ყველა რეგიონში დავაფიქსიროთ უკვე თვითონ ქუთაისელების პოზიცია ამ საკითხისადმი. ჩვენ ფიქრობთ რომ არა მარტო ქუთაისელები შემოგვიერთდებიან, ვინც სახელმწიფოებრივად აზროვნებს და ვინც თვლის რომ ქვეყნის დეცენტრალიზაცია, დეტერიტორიზაცია ზოგადად ქვეყნისათვის არის მნიშვნელოვანი და არა მხოლოდ ერთი ქალაქისათვის, თუმცა ქალაქისათვის და რეგიონისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ეს პროცესი.
ჩემი აზრით თბილისელებსაც უნდა უხსნათ, რომ უტყდებათ ქუთაის, რომ მათთვისაც მნიშვნელოვანია ალბათ პირველ რიგში, ხო, მათთვის, მათი ცხოვრებისთვის არის მნიშვნელოვანი.
ბუნებრივია, ასე ყველაზე.
რა ვიცი, მე მინდა წარმატება გესურვოთ ყოველთვის ღია არის ჩვენი ეთერი თქვენთვის, თქვენი ოპონენტები ისთვისაც მოусმენთ მათ, ვოღოდ იმათ არავინ სიტყვის რომ უტყდება, არამედ რა დაითვალეს მართლა საინტერესოა.
ეკონომიკური გაცვლების,
ხო, ეკონომიკა დადონ ციფრები, მაშინ სიამოვნებით მოусმენთ და რადიოსმენელის სახელით ვეთყვით მადლობას ირაკლი მაჩიტაძეს და მაკახეცურიანს, რომლებიც მართლა აი დღეს ქუთაისიდან ჩამოვიდნენ და პირდაპირ მოვიდნენ ჩვენთან სტუდიაში. დიდი მადლობა.
Just the way the story goes. You always smile, but your eyes, your soul shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I no
Yeah.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელად ქუთაისის შენარჩუნებისთვის საინიციატივო ჯგუფის შექმნაზე. ქუთაისელმა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ეს ჯგუფი შექმნეს და თათა კაჭკაჭიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? 2011 წელს ივნისში საქართველოს პარლამენტმა პირველი და მეორე მოსმენით მიიღო კონსტიტუციური კანონის პროექტი საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც 2012 წლიდან ახალი მოწვევის პარლამენტმა ქუთაისში უნდა დაიდოს ბინა. ასე იყო ნათქვამი მაშინ. საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში გადატანას მაშინაც ბევრი მომხარე და ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავდა, თუმცა კამათისა და ასთა სხვადასხვაობის მიუხედავად არც კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის პროცესი შეჩერებულა მაშინ და არც პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობა. ჯიმ შერეხუიაშვილმა გვიამბო 2011 წელს ამ ცვლილების შესახებ კონსტიტუციაში და მოდით ჯიმ შერეხუიაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
მადლობთ, დასკვნით სიტყვა არ გნებავთ, გებატო განხილვა ამით დასრულებულია.
ასე უნდილი ტაშით დაეთანხმნენ დეპუტატები პრეზიდენტის ინიციატივას პარლამენტის თბილისიდან ქუთაისში გადატანის შესახებ. თავად მიხეილ სააკაშვილმა კი ქუთაისში ყოფნისას საკანონმდებლო ორგანოს გადატანის მიზანშეწონილობის დასასაბუთებლად რამდენიმე არგუმენტი მოიშველია. არგუმენტი პირველი: გეოგრაფიული.
სუფთა გეოგრაფიულად, რა თქმა უნდა, საქართველოს ცენტრი გადის ცოტა ხაშურით, ცოტა დასავლეთისკენ, აი აქ. მაგრამ ყველაზე ახლო დიდი მყოფი, დიდი ქალაქი საქართველოს ცენტრთან არის ქუთაისი.
არგუმენტი მეორე: ფსევდოჰუმანური, რომელიც შესაძლოა ქალაქური ფოლკლორიდან საზრდოობდეს.
ქუთაისში არასოდეს ბოლომდე არ ცივა. ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ამ ქალაქის სწორედ ეს არის. აღალაპარაკობ ხალხის სითბოზე და განსაკუთრებულ კლიმატზე, ადამიანურზე, რომელიც აქ არის.
ეს ხომ ჩემი ძველა დაძველი ნანადრი ქუთაისია.
ცხადია, ქუთაისი, როგორც ამ სიმღერაშია, არ დაამადლის და გულისკარებს ქართველ დეპუტატებსაც გაუღებს. ყოველ შემთხვევაში ქუთაისელების დიდი ნაწილი პარლამენტის მათ ქალაქში გადატანას იწონებს, თუმცა ხვდებიან მოწინააღმდეგეებიც.
გვაშენება კარგია, სამუშაო ადგილები შეიქმნება, მეტი კულტურა იქნება, მეტი განათლება იქნება.
რაც მაგისრისფული ეხარჯება და მომავალშიც ეხარჯება, მაგას არჯობეს, სხვა რამეში გამოიყენო.
ქალაქში ბევრი დადებითი ცვლილება მოხდება.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობაშიც მიაჩნიათ, რომ საკანონმდებლო ორგანოს გადატანა სიკეთეს მოუტანს როგორც ქუთაისს, ასევე მთლიანად საქართველოს. ასე ფიქრობს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი.
ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო უნდა განვითარდეს ყველა თავისი ქალაქით, ყველა თავისი სოფლით, ყველა თავისი რაიონით, ყველა თავისი რეგიონით. და ამისთვის თუ საჭირო არის პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია განვახორციელოთ, დიახ, ამას ვაკეთებ და ვახორციელებ ჩვენ.
ზურაბ მელიქიშვილმა დეცენტრალიზაცია ახსენა, თუმცა ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული ქარტიის ექსპერტთა საბჭოს წევრი დავით ლოსაბერიძე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების გადატანას ერთი ქალაქიდან მეორეში არაფერი აქვს საერთო დეცენტრალიზაციასთან, რომელიც ლოსაბერიძის განმარტებითვე პირველ რიგში ადგილობრივ დონეზე ძალაუფლების განაწილებას გულისხმობს.
რაც შეეხება ესეთ გადატანა გადმოტანის სატკეულ მაგალითებს, თქვათ ევროპამ ეს კიდე უფრო ადრე გაიარა, თქვათ მე-19 საუკუნეებში, როცა მონარქებს გაქონდათ გარეთ თქვათ რაღაც თავისი რეზიდენციები, იმიტომ რომ უფრო განვითარებული სატახტო ქალაქები, როგორც ესე უპირისპირდებოდნენ მეფის შეუზღუდავ ძალაუფლებას. ხომ არ მინდა ცუდი ასოციაციები შექმნა, მაგრამ რაღაც ასოციაციებს მაინც აჩენს.
თბილისიდან პარლამენტის გატანას მართველი პოლიტიკური ძალის ვოლონტარისტულ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს მწერალი კოტე ჯანდიერიც, რომლის თქმითაც ხელისუფლებამ თბილისის როლის დაკნინება დედაქალაქში არჩევნების წაგების შემდეგ გადაწყვიტა.
ეს არის ბუროტი შურისძიება თბილისის მიმართ. ამ ხელისუფლების და ცდელობა, რომ დედაქალაქს დაუპირისპირონ დანარჩენი საქართველო, აი ამ დებატების საშუალებით, ზუსტად რომ თბილისელები აღშფოთდებიან და ქუთაისელები პირიქით იქნებიან მომხრეები.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ სხვა თბილისელები.
მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი იმით გააკეთეს, რომ აქ მიტინგები ვერ მოწყოს, აქედან ქუთაისში ვერ ჩავა კაცო. მეგა ძირითადად არ სიტორე. სხვა შეიძლება სამინისტროები გადატანილიყო, მაგრამ პარლამენტი ყველაფერი ერთად უნდა ყოფილიყო.
ქუთაისში პარლამენტის გადატანის წინააღმდეგია საპარლამენტო ოპოზიცია. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათური ამბობს, რომ დედაქალაქის შეცვლის ტოლფასი გადაწყვეტილების მიღებამდე რეფერენდუმი უნდა გაიმართოს. ის ფულის ფუჭი ხარჯვის გამოცჩივის. ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე კი დარწმუნებულია, რომ პარლამენტის ქუთაისში გადასვლით და მთავრობის თბილისში დარჩენით პარლამენტის როლი და ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად დაკნინდება.
პირველი ნომერი პირველი შედეგი იქნება ის, რომ პარლამენტი იქნება კიდევ უფრო კასტრირებული და უნარო ვიდრე საქამდე იყო. როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლებასთან არანაირი კონტაქტი აღარ ექნება ფიზიკურად, ისე ხო მინისტრებისგან გადაჭედილია ეს დარბაზი და მერე ხო საერთოდ წარმოვიდგენია რა იქნება საქართველოს პარლამენტში.
პარლამენტის გადატანის ეკონომიკურ ეფექტიანობაში ეჭვიეპარება სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტს შოთა მურღულიას, რომლის თქმითაც სიახლეს დადებითი ეფექტი ლოკალური მასშტაბით თუ ექნება.
ქუთაისის ის კარგია, მაგრამ ძალიანაც ქვეყნისთვის თუ წარმოვიდგენ, ნახოთ რომ საჯარო ფინანსების მნიშვნელოვანი ზრდამოხდება. ანუ გაზრდის მთავრობის ხარჯებს, რაც ეკონომიკისთვის პირიქით უარყოფითი არის.
ქუთაისში პარლამენტის გადატანას არიწონებს მედია ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი. ყოველდღიური რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე ამბობს, რომ გაზეთს დასჭირდება მასშტაბური ხარჯის გაღება მივლინებების დასაფინანსებლად, ანდა ქუთაისში კვალიფიციური საპარლამენტო კორესპონდენტების გასაწვრთნელად, რისი მატერიალური შესაძლებლობაც ბევრ გაზეთს არ აქვს.
ძალიან ბევრს წერდი ელექტროენერგიის ტარიფები, წყლის ტარიფები და ასე შემდეგ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ისი მარეგულირებელი ორგანო გადავიდა ქუთაისში, სამწუხარო წვდომა აღარ მაქვს. თუ კი დაუშვათ ჩვენს მთავრობას, გონია რომ ჩვენ ისეთივე ფინანსური შესაძლებლობებით სარგებლობთ, როგორც თავად სარგებლობენ ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადების ხარჯზე, ძალიან მცირე წარმოდგენა ჰქონიათ მას ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ფინანსურ შესაძლებლობებზე.
მთავრობის ფინანსური შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზარდა რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე პარლამენტის შენობის გაყიდვით. ხელისუფლება მართლაც არ გამორიცხავს 1938-1943 წლებში აშენებული და არქიტექტორების, კოკორინის, ლეჟავას და ნასარიძის მიერ დაპროექტებული ორნაწილიანი შენობის პრივატიზების შესაძლებლობას. არასამთავრობო ორგანიზაციის თბილისის ჰამქრის დამფუძნებელი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ შენობის მომავალს მდიდარი ისტორიული წარსულისა და არქიტექტურული ღირებულების გათვალისწინებით ხელისუფლება და მთლიანად საზოგადოება განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს.
იმელის მაგალითი და შემთხვევა არავით არ შემთხვევაში არ უნდა განმეორდეს. ის რაც დამართეს იმელს, ეს არის კატასტროფა, ეს არის თითოეული ჩვენთაგანი სირცხვილი და ამ ქალაქის მოყვარული საზოგადოება უნდა დაირაზმოს და ყველა ეტაპს გადაწყვეტილების მიღების ამ შენობასთან დაკავშირებით და მასზე ჩარევის ყველა ეტაპს თვალყური უნდა მივადევნოთ ვინაიდან. შენობა არ არის მარტო კარკასი. არაფერი არ უნდა შეიცვალოს არსებითი ჩარევა, არც გარეგნულად და არც შიდამხრიდან არ უნდა მოხდეს და პირველ რიგში არ უნდა მოხდეს ამ შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა. ვინაიდან დღეს ეს შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსს.
სწორედ ამ ისტორიულ შენობაში ატარებს ბოლო თვეებს საქართველოს საკანონმდებლო ხელისუფლება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით, ახალი მოწვევის პარლამენტი ყოველ მიზეზ გარეშე ქუთაისში შეიკრიბება. შესაბამისად, დეპუტატებიც, როგორც რევაზ ლაღიძის ქუთაისის ინშია, ბოლომდე შეიცნობენ მასპინძელი ქალაქის სილამაზესა და ხიბლს. თუმცა დიდია იმის ალბათობაც, რომ ქუთაისისაგან განსხვავებით ხალხის რჩეულთა ნახვა გაძნელდეს, დავიწყება კი გაადვილდეს.
პარლამენტს მოუწევს ქუთაისში საქმიანობა. ეს არანაირად ტრაგედია არ არის და ვერავინ ამას ტრაგედიად ქართველ ხალხს ვერ შეასახებს.
ქუჩები გაქსავსემუდა გოგონები ხვავილები ხალხაშვილი ლაღათათა და მოწონე მასპინძელი ადვილია შენი ნათლა და ვიწკება
ჯიქერი ხუეშვილის ეს სიუჟეტი 2011 წლის ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა საქართველოს პარლამენტმა პირველი და მეორე მოსმენით მიიღო კონსტიტუციური კანონის პროექტი საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებით შეტანის თაობაზე, რომლის მიხედვით 2012 წლიდან ახალი მოწვევის პარლამენტმა ქუთაისში დაიდო ბინა. დღევანდელ გარეცემაში ჩვენ შევხვდით საინიციატივო ჯგუფის წევრებს საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელად ქუთაისის შენარჩუნებისთვის შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრებს, ადგილობრივი ქუთაისელი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. სრულდება ამით თავისუფლების ერთი საათი. გარეცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობები თვალამდე. ნახვამდის.